Dobar dan, ja sam Marijana Radulović. Dobar dan, evo nas na sajmu knjiga sa Bojanom Čebić-Radić, direktorkom i glavnom urednicom izdavačke kuće Evoluta i jednim od autora ove kuće, profesorom Radivojem Radićem, vizantologom. Dobar dan, dobrodošli.
Bolje vas našli, dobar dan.
Dobar dan, dobar dan.
Dakle, izdavačka kuća Evoluta obeležava ove godine, preciznije obeležila je 10 godina rada. Vaš profil je istoriografija, ali i svojevrsna humanistička interdisciplinarnost koja ide sve do proze. Pa evo, prvo ćemo zamoliti direktorku da naprosto objasni izbor ove zanimljive reči u prevodima. Ona bi bila neka kriva ili matematički pojam, i da se podsjetimo svih edicija Evolute koja važi za vrlo profesionalnog izdavača i po izboru autora i po sadržaju koji iza ove izdavačke kuće stoje.
Evoluta znači beskrajna kriva linija, matematički je pojam, po zvučnosti je odabrana, nema nekog naročitog drugog razloga. Ima u korenu reči evoluciju, što podsjeća na razvoj, a izbunjuje uglavnom matematičare. Ideja je početna i bila da se sve nauke nađu u nekim bibliotekama, naročito u biblioteci Hipatija, koja populariše nauku, a slučajnost je da tu bude najviše istoriografije. Prosto su istoričari skloniji pisanju na popularan način nego što su to naučnici drugog profila.
Da li sve u svemu neka generalna namera sa ovom izdavačkom kućom je da ono ima i didaktičnost i edukativnost, i da, a kad je reč o naučnim knjigama, one budu odabrane tako da što većem broju ljudi koji nisu u struci otvaraju i približavaju različite teme, prvenstveno istoriografiju, ali i druge.
Jeste, to jeste zajedničko svim bibliotekama, a to je da se sve naučne istine mogu saopštavati na popularan i zanimljiv način. I pored biblioteke koja je direktno popularna, to je Hipatija, u biblioteci Polihistor objavljujemo ozbiljne naučne monografije koje iz specifičnog ugla posmatraju neki problem.
Profesore Radić, vi ste sticajem ovih ili onih okolnosti autor čiji je najveći broj knjiga štampan u izdavačkoj kući Evoluta. Ono što je zanimljivo da je vaša knjiga, dakle to je zaista činjenica, doživjela jedna od vaših knjiga 7 izdanja. Dakle, u ovakvim vremenima koje nisu naklonjeni knjizi, zanimljivo je da jedna ipak istorijska knjiga i jedno stručno razdoblje, jedan period u najširem nekom krugu čitalaca vrlo malo poznat, čak i po nekom redovnom obrazovanju osnovne i srednje škole ko se specijalno ne bavi Vizantijom, imala tako širok prijem kod čitalaca. Ja pretpostavljam da ste vi za ovih 7 izdanja imali kontakte sa ljudima koje je zanimala ta knjiga, koje su je čitali, koji su vam u nekom slučaju sa vama prošetati i sajmom se vidi da vam se ljudi javljaju, prilaze. Dakle, zanimljiv je to u svakom slučaju fenomen u vreme kad svi kažu knjige se uopšte čitaju.
U našoj sredini postoji jedna vrsta zanimanja za Vizantiju. Vi ste u pravu kad kažete da se ona ne proučava dovoljno u osnovnoj i srednjoj školi, ali tu ne možemo kriviti ni programe, jer istorija je jedan od 14 ili 15 predmeta, mora se proći od praistorije do gotovo današnjeg dana, tako da nema puno prostora za Vizantiju. I onda naša sredina je od uvek bila zainteresovana za Vizantiju, kako ona naučna, tako i popularna publika, ono što nazivamo široke čitalačka publika, voli da se obavesti o toj civilizaciji koja je bila toliko važna u srednjem veku. Ja sam se trudio i izgleda našao načina da neke naučne istine utemeljene na činjenicama, na izvorima, saopštim tako da su one bile prijemčive za čitaoce koji čak ništa ne znaju o Vizantiji, i oni će se snaći u toj knjizi. I vi ste lepo rekli, ona je doživjela nekoliko izdanja, ona je i danas se prodese ovih dana na sajmu. To su
Vizantija, purpur i pergament, jel da kažemo?
Da, Vizantija, purpur i pergament. Purpur i pergament na neki način simbolizuju ovu civilizaciju. To su mali medaljoni za iz pojedinih segmenta vizantijske istorije civilizacije, saopšteni tako da, neopterećeni naučnim aparatom, saopšteni tako da mogu da se razumeju i da, i prosto, mislim da, ako smijem da kažem, prosto sam autor, da je to urađeno na jedan način koji je zanimljiv i prijemčiv za publiku, što je važno.
Sad mi ćemo doći i pomenuti, nažalost, preminulog profesora Ljubišu Rajića, koji je jedan od prevodilaca također jedne zanimljive knjige koja se pojavljuje u izdanju Evolute na ovogodišnjem sajmu knjiga. No, pre toga bih htela reći o ovom popularnom načinu, nešto da kažete o popularnom načinu pisanja stručnih knjiga. Dakle, to nije nešto što je, moglo bi se reći, novost. Naročito, pomenula sam zato profesora Rajića, znači su tu zanimljive skandinavske zemlje. Tamo je to na neki način već dugo pravilo. Profesor Ljubiša Rajić je neretko o tome svedočio. Dakle, ako je čovjek zaista veliki znalac svoje struke, on je dužan da je na različitim nivoima interpretira i približava.
Neko je lepo rekao, važno je šta se kaže, ali važno je da se to kaže na izvestan način. Kad to kažem na izvestan način, u ovom slučaju se odnosi na širu, na široku publiku. Znate, imate radove naučne koje pišete i koje će razumeti, koji su važni, razumeće samo nekoliko ljudi, znalaca tog problema koji su važni za nauku, ali imate i potrebu i, rekao bih, jednu vrstu zadatka društvenog da napišete i za širi krug onim čime se bavite. U ovom slučaju to je Vizantija. Kad ste promenili profesora Rajića, on je puno učinio na razvoju skandinavskih studija, vrstan prevodilac, intelektualac, zaista veoma obavešten, i on nas je savjetovao da jednu knjigu jednog švedskog autora objavimo, Dinamični srednji vek, o kojoj će možda biti kasnije reči. To je autor koji je bio francuski đak. Tu su Francuzi najdalje otišli, danas je to već postalo rašireno da se pišu knjige koje moraju biti, korespondirati sa običnom publikom. Pored onih naučnih radova koji su naravno obavezni, koji se pišu u tim vodećim časopisima i gde su teme hermetične i možda malo teško dostupne običnom čitaocu, naravno neopterećen tim naučnim aparatom koji je obavezan kad se pišu ozbiljni naučni radovi.
Da, naime, rekla sam to zato što je nekako u našoj sredini još uvijek se to ističe kao nekakav poseban manir da neko piše knjigu jednostavnim, takozvanim jednostavnim jezikom, jer jako velike i ozbiljne stvari mogu da se kažu jednostavnim jezikom ako je neko za to sposoban. Na neki način kao da se krije nečija, uslovno rečeno, nesposobnost da izloži ozbiljnu materiju jednostavnim rečima ovim. Setila sam se profesora Rajića jer je on neretko svjedočio o bukvalnim pravilima koja postoje da bi se knjiga objavila u nekoj izdavačkoj kući, da ona mora zadovoljavati upravo te kriterijume po koje može da joj pristupi neko ko ima elementarno srednje obrazovanje kako je danas u Europi obavezno.
Naravno, imate naučne knjige koje objavljuju naučne ustanove i one mogu biti dostupne po imanju šireg čitalačkog kruga, ne moraju, ali zato izdavačke kuće moraju voditi računa o, ne samo, mislim, tiražima u komercijalnom značenju te reči, nego prosto o jednom široj percepciji te knjige u sredini u kojoj nastaje.
Da, ili ono što onda je, oprostite, što prekidam, što je gospođa Bojana rekla, u biti da bi knjige imale tu edukativnu i didaktičku funkciju, što je smisao izdavaštva u nekom njegovom najboljem značenju, one zaista moraju da zadovolje taj kriterijum. Pa eto, jedna od knjiga koja je od ove godine na sajmu je slovenačkog istoričara Ota Luthara, Majstor i muza, koja upravo zadovoljava ova pravila o kojima smo govorili.
Da. To je jedna ozbiljna tema koja se posljednjih godina je, to je, može se reći, istorija i historiografija, jedna nova disciplina u okviru istorijske nauke koja se bavi proučavanjem istorije. Kao profesor Luthar je počeo od Herodota, oca istorije, ide sve do našeg vremena, pominje srednjovekovne pise, pominje te škole koje su nastajale proučavajući istoriju u Francuskoj, Engleskoj i drugim zemljama, i to je jedan saopšteno jedan način vrlo prijemčiv, i to je, može biti i jeste literatura i za univerzitetske nastavu, studenti istorije mogu dosta da nauče iz
Da, evo knjige. Da, ako bi ovu knjigu koja se u osnovi, kako sam ja shvatila, bavi osnovnim idejama istorijske nauke, uporedili sa knjigama takvog tipa, videli bi da je ovo u suštini jedna vrlo vesela, radosna knjiga koja poziva na komunikativnost, a istovremeno nas uči nečem novom, za razliku od knjiga koje su tog žanra se recimo pisale pre 30 godina i kod nas i vani, koje su prilično hermetične, nabrajaju škole, definicije.
Teško je za običnog čitaoca da isprati. Ovde je profesor Lutar prosto našao tu srazmjeru da to bude, ostane naučno, ali da, da bude lako shvatljivo i zanimljivo običnim čitaocima. Prosto tu treba imati smisla malo za naraciju, za detalj, za zanimljivost, za neke tako zaključke koji su, koji se lako pamte i koji lako korespondiraju sa publikom kojim je ova knjiga namenjena.
Hteli ste Bane nešto dodati?
Ne, htela sam da dopunim ovo prethodno što ste pomenuli Ljubišu Rajića. Dve knjige su direktna posljedica njegovog uticaja kao člana uređivačkog odbora, pošto je bio član uređivačkog odbora. To je Dinamični srednji vek Mihajla Nurdberga, švedskog autora, i, i Sa srcem na vratima, to je istoriografska studija, prilog istoriju nužnika. Tako, to sam htela da dopunim, samo da kažem da su obe na svoj način potpuno jedan neobičan ugao i pogled na istoriju.
Da, ono...
I segmenta, i ovo je srednjeg veka, a ovo je baš, se bavi samo istorijom nužnika u skandinavskim zemljama, dobro dodiruje Englesku, Nemačku i Francusku.
Da, nažalost, to su bili i posljednji prevodi profesora.
A ovo je posljednji prevod njegov, da.
Teško bolestno završio. A to su sad teme koje su stekle neko pravo građanstva, da kažem, posljednjih decenija, teme iz svakodnevnog života. Naravno, Sa srcem na vratima ima malo i poetičan naziv, ali znamo šta znači, šta je bilo na tim nekim starim nužnicima. I to je prosto istorija vezana za to, i to dugačko razdoblje s jedne strane, i za taj, doduše, malo omeđen geografski prostor. To je isto deo života svakog čoveka i ovde se to, su to švedski autori na jedan lep način podastrali publici. Knjiga je veoma, veoma zanimljiva.
istorija toaleta ili istorija nužnika ili istorija klozeta je u svakom slučaju bi bila zanimljiva. Ovo je naravno odnosi se na deo skandinavskih zemalja, ali setimo se u bivšoj Jugoslaviji da su turisti koji su dolazili na naše prostore uglavnom imali najveću primetbu oko toaleta. To je, svake godine su novine kad se završi sezona pisale o tome kao ajde sve je lepo, ali ti toaleti u toj zemlji, to je užas. Izvolite.
Vrlo mi je važno da pomenem da je u obe knjige učestvovala u prevođenju Jelena Loma. Jednu je prevela, Dinamični srednji vek je prevela, to je zaista izvanredan prevod. A ovde je samo dovršila i prevela je prvi put Budoar Dama jedan segment. Prosto imam potrebu da pored Ljubiše pomenem i nju, koja je direktna učenica i preporuka njegova, i izvanredne su i prevodi obe knjige.
Da, ja ovo što sam počela, sam htela da skrenem pažnju da je to naoko ta mala tema je jednako atraktivna za sve delove, da kažem, sveta, i na neki način otkriva najrazličitije stvari. Ona na prvi pogled se tiče čovekove intime, ali otkriva jedan odnos o načinu života, odnosu prema sebi, prema higijeni, u krajnjoj liniji prema bolestima, prema evo u ovom slučaju turizmu, jel, koji je očito imao problem u Jugoslaviji zbog tog jednog detalja koji se godinama nije mogao sretiti.
Koji ne smijemo podceniti, to jeste bilo primjedba stranaca.
Sećate se?
Potpuno opravdana. Danas je stanje nešto bolje, ali ne znači da ne bi moglo bude još mnogo bolje na tim, obično tim mestima gde se staje putnici koji putuju autobusom ili nekim drugim.
Dobro, tu su i teme, kad se ovakvim tema govori, asocijacije su i teme kanalizacije i vodovoda. Dubravka Stojanović se na jako zanimljiv način u jednoj od svojih knjiga bavila upravo tome. Do koji način je to političke partije su međusobno svađajući se penom od reči, nisu mogli da se dogovore, umeđu vremenu je novac devalvirao da se, ne znam, Beograd dobije kanalizaciju pre stotinjak i nekoliko godina. Dakle, upravo to pokazuje ova knjiga, da nema u istoriji malih tema. Da su sve velike teme jednako i male. Na neki način i ova knjiga Ota Lutara otvara tu temu i govori o tome da kao nekad su bile i sinonim za istoriju su bile velike vojske, veliki državnici, kraljevi i tako dalje i tako dalje, dok je sad, kaže...
Bitke, religija, administracija, a u stvari to je samo jedan deo istorije. Postoji ovaj drugi deo koji je malo zamagljen, a koji je podjednako važan, to je neki običan život običnih ljudi. Nas zanima kako su oni zapravo živjeli i pogotovo neke teme kao što je ova, koje su do sada bile prosto nisu bili u centru pažnje.
I na neki način, ako hoćemo, ako uopšte pretendujemo na tu reč objektivnosti, istina, ta istina se u svakom slučaju je sužena ako je ne možemo dobiti kao celovitu i sa svih, unutar svih segmenata društva. Pa eto, ja bih rekla da ste vi to upravo da li tada počeli, ispravit ćete, ali svojim boravkom pre, ne znam, 15 godina kad u Vašingtonu, kad ste u stvari uradili tu svoju prvu knjigu o malim stvarima, koja je objavljena 2000. godine, tada Stubovi kulture, strah u Poznoj Vizantiji. Jel?
To je bio jedna ideja. Poslednjih decenija se, pre svega zahvaljujući francuskim proučavalicima srednjeg veka, su se te nove teme pokrenule. Jedna od njih je strah, koja je velika istorijska tema. U vizantologiji je on bio jedva dotaknut u vreme kad sam ja počinjao da se bavim tom temom. U Vašingtonu sam boravio u tom najpoznatijem centru vizantološkom na svetu i tamo sam imao sve uslove da nađem sve izvore, sve knjige koje se bave sličnim ili drugim temama, i tamo je nastao najveći deo te knjige, koja je imala najšana vrlo lepo odjek u našoj sredini, jer je bila, naravno, ona ima naučni aparat i prosto je bilo i odjeka u inostranstvu, s tim što moramo odmah da budemo svesni da se slovenski jezici, čak i ruski, a pogotovo srpski, ne čitaju baš puno u drugim zemljama, prosto takva je situacija.
Čak i kad se prevedu na englesku, kad se vidi da je to prevod sa srpskog.
Ponekad čak i to, da. Tako da. Ali ta knjiga je nekako opravdala i moja nadanja, naišla na recepciju, dobila i neke nagrade ovdašnje, tako da je me, a već tada sam, pošto je slika s obzirom na temu, jedna malo mračnija, strah poznaje Vizantije, onda sam razmišljao da prikažem jedno drugo lice Vizantije, što će doći nekoliko godina kasnije.
Jeste. A praktično u isto vreme ste dobili, da kažem, uslovno inspiraciju. Tako. To su dva lica isto istraživanja iste teme. Iako ovo sa strahom možda mnogo više odgovara ovom globalizacijskom i postmodernom vremenu i kod nas i u svetu, ali ljudi su u svakom slučaju, ovo je vrlo naučna knjiga, ali i vrlo duhovita knjiga. Evo, ja sam tek malo počela da čitam knjiga Drugo lice Vizantije, nova knjiga takođe izdavačke kuće Evoluta ove godine se pojavljaju na sajmu.
Mi smo skloni da nekako srednjovekovne ljude zamišljamo da su bili ozbiljni, pobožno usredsređeni, zabrinuti, mračni na neki način, jer imamo tu predrasud do srednjeg veku. Naprotiv, oni su kao imali su drugčiji mentalni stop nego mi, naravno, ali su i oni znali da tuguju, da se raduju, živjeli su živote u ondašnjim uslovima, na neki način slične našima. I ja sam se u ovoj knjizi potrudio da neke, ja sam i dodao pod naslov nekoliko sporednih tema. Sporednih možda nije prava reč, ali nisam bolju mogao da nađem. Tu se, došao sam do humora u Vizantiji, ima jedna zbirka viceva, od nje sam počeo, bizantijskih, koji neki mogu biti vicevi nama danas smešni, jer humor je uvek stvar sredine, načina poimanja duhovitog. Onda sam se potrudio da nađem još primere iz bizantijskih izvora koji idu i mogu se uvrstiti u taj fond podataka o humoru, zanimljivih priča, anegdota koje mogu biti interesantne današnjem čitaocu, a u ostalim poglavljima kojih ima 6 sam se opet okrenuo nekim isto tako malo, kažem, zapostavljenim temama. Recimo u jednom poglavlju sam, koji nosi naziv 17 prosopografskih beležaka običnim ljudima, sam se okrenuo i tim ljudima koji nisu bili vladari, nisu bili pisci, nisu skoro nikakav trag ostavili u istoriji, o kojima se ponešto zna. Ja sam napravio 17 malih portreta tih običnih ljudi koji su, znači, istoriju čine veliki ljudi, ali postoji i ova druga grupacija koju obično nazivamo ljudi bez arhiva ili ćuteća većina, pošto se o njima ne zna mnogo, koji su činili glavninu stanovništva i danas čine ljudi koji ne utiču na te velike događaje i neće ostati u nekom sećanju važnijem istorijskom. Ali su važni jer su živjeli, postojali, kako je to neko lepo rekao, ljudi umiru da bi čovečanstvo živelo.
Da, u jednom momentu ste rekli, predstavljajući ovu knjigu Drugo lice Vizantije, da su ljudi u Vizantiji imali drugačiju percepciju vremena. Jedna od tih odrednica je da oni su mislili da je, s obzirom da je religija imala vrlo snažan uticaj, da je sve u rukama Boga i da je nemoguće bilo šta menjati. Sad, kad bi to na neki način povezali sa ovim vremenom globalizacije i postmodernim vremenom, i neki to nazivaju kraj ideologije i bilo kakvih alternativa postojećem stanju, mi bi takođe mogli naći neku tačku da veliki broj ljudi misli da nikakvim svojim angažmanom više ništa ne može da promeni. Kad to uporedimo sa vremenima snažnih revolucija, kraj 19. i početak 20. veka, to je vrlo, vrlo različito stanje. I opet bi se vratila na to da u istoriji, kao što lepo pokazujete u svojim knjigama, nema te ni pravolinijskog razvoja, ni progresije, niti...
Ima uspona, padova, sličnih situacija, nisu one uvijek istovetne. Neko je isto to rekao, istorija se ponavlja samo u glavama istoričara, a u stvari ima situacija koje nalikuju, ali koje pa imaju neke elemente koje prethodne situacije nisu imale. Ponešto se može naučiti iz istorije, ona jeste učiteljica života, ali samo do određene granice. Kada je vreme u pitanju, vi ste lepo rekli da Bog određuje, on je gospodar našeg života i smrti i on je određuje sve. To je bila sudbina ili tihe kod antičkih pisaca, oni su gledali paganskih pozicija, a vreme, evo, danas se događa, mi čim ustanemo, gledamo koliko je sati. Mi smo opsednuti vremenom, srednjovekovni ljudi su imali jedan malo ležerniji stav prema tome. Vreme je uslovno rečeno sporije proticalo i onda su oni recimo kad vizantijski pisac kaže, piše nekad o nekim događajima, kaže malo vremena posle toga, to može biti godina dana, može biti 20 godina. Prosto njemu je to, iz njegove perspektive nije toliko bitno.
Kako se dođe do tog podatka? Sad, mi zamišljamo istoričare, dakle oni imaju te izvore, a svaki istoričar koji se bavi bilo kojom temom ima izvore. E sad, kako će ko te izvore obraditi, uporediti, komparirati i šta izvući od njih, to je ono što neko ko čita knjigu ne zna.
Tako je. Pa, sačuvane su ta istorijska dela i ta grupa narativnih izvora, to su oni koji su u vidu priče, da li su istorije, hronike ili crkvene istorije. S jedne strane imamo dokumenta koje su povelje, dokumenta iz arhiva koji su nedvosmisleno kao sa tim podacima vremenskim precizni. Istoričari, kada je Vizantija u pitanju, ne pominju mnogo datume, ali zato hroničari cepidlački precizno kažu, njima je najvažnije da kažu datum i te godine se recimo bio je zemljotres ili bile je pojava kometa koje su nagoveštavale uvek nesreću, njih su smatrali da to su zvezde sa dugom kosom koje nagoveštavaju neku nesreću, da će Bog kazniti ljude što su se uzoholili i da ih na neki način pripremi na to. To je, znači, kod srednjovekovnih ljudi je ta shvatanje vremena bilo drugačije. Antički autori, antički naučnici smatruju da je vreme u obliku kruga, da se okreće u obliku, a linearno, to je judeo-hrišćanska, da je linearno, da ima kraj. I smatruju su da će biti kraj 7000. godine.
Da, kraj sveta.
Ali, eto, prošla je ta godina, a svet nije propao.
danas ima puno te para literature koja se time bavi i vidimo da je to ljudima i u današnjem vremenu onako vrlo prijemčiva literatura koja se bez obzira na razložne kritike takvog žanra vrlo dobro prodaje. Kako to?
To je, ljudi žele da proniknu u nekakvu budućnost i zanima ih ta mistika, prozoračanstvo, recimo to Nostradamusovo koje se...
Oprostite, od jutra sam slušajući neku radio stanicu čula, pitali su čovjeka šta ste kupili na sajmu knjiga, rekao je kupio je Novi Zavjet i Nostradamusa.
Ljudi,
koja kombinacija, da.
Da, to je prosto literatura koju u srednjem veku su, recimo, Vlav VI, veliki bizantski car, zakonodavac, je dobio nadimak mudri, ne zbog toga što je zakonodavac, nego zato što je napisao jednu zbirku proročanstva. Ljudi vole da veruju da se može vidjeti neka sudbina u budućnosti i bez obzira što se ta proročanstva često pokažu, ako su ograničena vremena, pokažu da su netačna, prosto postoji ta, i srednjovekovni ljudi i današnji ljudi to vole.
Dakle,
vi znate, to popularnost u ovih kremansko proročanstvo je
jeste. Sve lokalne kulture, da tako kažemo, imaju svoje, jel, ako je Nostradamus ta neka. Ali evo, sad ste govorili o vremenu, ali ima još tu zanimljivo što na neki način to shvatanje vremena u Vizantiji veže se na još jednu zanimljivu temu, a to je odnos prema snu. Sanovnici...
San je opet velika istorijska tema i njemu
su
Vizantinci imali
tumačenje snova za vladare.
I vi znate da i danas ima puno ljudi koji veruju u snove. Neki snovi se mogu protumačiti, kažu naučnici kompetentni koji se time bave.
Dobro, ostavimo psihoanalizu na jednoj strani, ali moderna doba, ali ovo sad govorimo
kako. Ovo, prosto su imali jedan dvojak stav i jedan deo populacije veoma velike verovao u snove. Imamo puno primjera u vizantijskoj istoriji da su se iz priča vizantskih pisaca ti snovi na neki način ostvarivali. Sad tu je jedino problem da li su ti snovi nastali post festum, posle, ili su se...
To je teško.
Nije... Ali recimo imamo Georgios Francis je sekretar posljednjeg vizantskog cara, on je dve godine, tačno 29. maja 451. usnio jedan sam, bio je na putu i rekao svojim sunarodnicima na današnji dan će se desiti nešto strašno za dve godine i desilo se. To je njegovi su memoari koji imaju veliku vjerodostojnost, on nije veliki istoričar, ali je tako precizan.
Vodio dnevnik
vodio, precizan. Da, i on je tako se i desilo, on je prisustvo kada je Carigrad pao i 453. To su...
Da, ono što je još meni je čak na vrlo neko površno čitanje je zbirka šala. Vizantinci su izgleda bili vrlo duhoviti ljudi. Neko je upored, ili uopšte ljudi srednjeg veka, sad ne znam. Ali čini se to ponekad primećuje se u našem društvu posljednjih godina da je na neki način smanjen taj stepen, ako možemo, ili broj ljudi koji su duhoviti. Da naprosto neko vreme proizvodi veći broj duhovitih ljudi koji su spremni neku ili sposobni da proizvedu humor. A osim toga, tu je i zagonetka kao jedna specifičan žanr izražavanja ili duhovitosti. Pa sad, ako bi generacijski gledali na prostor Južnih Slavena, čini se da su starije generacije, da zagonetke više niko ne zna, ni jednu. One, da su nekad bile deo obrazovanja.
Tako, kao što i poslovica puno kad na vežbama iz istorije Vizantije govorimo o zagonetkama vizantijskim, onda ja dajem studentima da pogađaju. Oni se dobro pokažu, ali vidim da ne znaju naše zagonetke, prosto to je pomalo zaboravljena ta vrsta umotvorina.
Arhaično, potpuno kao nešto.
Tako je, tako da su. A što se tiče humora, Vizantinci su imali taj jedan stav prema smehu koji je bio afirmativan, osim nekih crkvenih pisaca koji su smatrali da je to nedolično, jer se Isus Hristos nikada nije smejao, a on je neka vrsta uzora. A te šale koje su sačuvane, one su delom vizantičkog vremena, pa delom preinačene u vizantijskom vremenu. Onda imamo neke situacije koje su bile realne, koje su zapisali neki pisci, koje su prosto duhovite. A kad govorite o današnjoj situaciji, to ako ponestane humora i duhovitosti u jednoj sredini nije dobar znak.
Jasno,
ali imamo sjajne aforističare i oni nekako vraćaju nadu da taj duh
ali
ipak postoji.
Ali primetili su neki istraživači da ih je mnogo manje nego recimo pre 40 godina?
Vrlo moguće. Vremena su, ajde da kažemo, ozbiljna.
Da, ovde što se šala tiče ima jako zanimljivih primjera kad je reč o medicini. Danas se ljudi ljute na različite načine na svoj tretman kod lekara, ali čini mi se da nisam nikad nikog čula da tako duhovito odgovara lekaru na njegove loše tretmane. Tako, ili na, ne znam, neku
ponekad i sa ironijom malo su. Da. Bizantinci su na neki način podcenjivali svoje lekare, mada je bizantska medicina napredovala odnosno na antičku, često su i nepravdano kritikovali, ali to se prosto događa. Imate neke tipske likove koji se uvijek kritikuju. Bogat čovjek koji je pomalo škrt, on je uvijek predmet šala, izvrgavanja ruglu, i, ili neki zaneseni mladić koji je zaljubljen i tako ne vidi ništa, onda isto to su neke, ili skolastik, oni su, to je, ajde da kažemo, pametnjaković, onaj koji misli da je mnogo pametan, a u stvari nije, i oni su često predmet izvrgavanja ruglu.
Ali zašto lekari, dakle, od njih se očekuje da čovjeku pomognu, a istovremeno su oni na jednoj kritičkoj proceni da li će taj novac koji se lekaru dao biti vraćen
prosto
tom
to
uslugom?
Prosto to je jedan fenomen da su, to su Vizantinci pomalo bili nepravedni prema tim lekarima, ali vi znate da pa i danas ima te odnosa prema nekim zanimanjima gde su ljudi neopravdano kritični prema nekim zanimanjima, a prosto možda je to neko opšte mesto, teško je reći.
Da, sve u svemu, čitajući te primere, meni se činilo da su razložno, jel, pošto i medicina spada u jednu vrstu čudotvorstva, jel, ako čovjek očekuje, ako je dao određeni novac, ajde sad to u modernom vremenu preko osiguranja, očekuje da ga bar njegovo zdravstveno stanje od tretmana se ne pogorša, jel, ali način na koji su oni tome doskakali, pratili rad...
Ima dosta ironije, nekad je ta ironija pomalo nemilosrdna, kažem, nekad je to i nezasluženo, a naravno ima imate puno slučajeva da je medicina i danas nemoćna, a kamoli medicina srednjeg veka.
Dobro, ali ipak je poanta u tome da onda se ne praviš svemoćan. Ta kritika i ta ironija na te koji se prave sve pametni, svemoćni, sve važni...
To ste dobro uočili, to ljudi, Vizantinci, a vjerojatno ne samo oni su prema takvim umeli da budu da se pravi ono što nisi, da smatraš da možeš više nego što zaista možeš, toga je bilo, i onda oni se sa time obračunavaju na jedan tako pomalo nekad i grub način, ali duhovit.
Da, recimo, evo, ako bi pretpostavila da neko o našem vremenu ili o vremenu 20. veka ili kraja 20. veka i danas piše o takvim ljudima, čini mi se da ne bi našli da su ljudi previše kritični onom ko je hvalisav zato što je bogat, ili je hvalisav svojom navodnom pameću, ili je hval... Da. Danas to izgleda potpuno, evo, ovo izgleda kao potpuno dozvoljeno, arhaično.
Dozvoljeno laganje.
Da, prosto ima neke stvari koje su se menjaju kroz istoriju.
Ja sad neću reći stara dobra vremena, ali izgleda da smo mi u 20. veku bili svedoci i sami živimo to vreme jednog užasno prelomnog odnosa prema svim vrednostima.
Pa da, jedno, sad u ovom vremenu u kome živimo malo su se poljuljali ti kriterijumi vrednosti, pogotovo moralnih, ali je to odraz jedne, ajde da kažemo, sveopšte krize koja postoji u, ne samo u našem društvu, nego i u skoro čitavom svetu.
Da, evo da se mi vratimo izdavačkoj kući Evoluta. Nikola Keravica je također jedan od Evolutinih autora, nekoliko knjiga ste objavili njegovih. To je neobična knjiga koja se u stvari bavi opet jednom tako naoko malom temom i skrajnutom koja je opterećena predrasudama, a to je tema ratnice antike, dakle žene koje su bile ratnice.
Ona je sasvim neobična. Prvo pripada biblioteci istorije vojski, gde se autor se bavi vojnom istorijom i dalje, ali posmatra samo žene koje su se latile oružja i koje istorija tako i zabeležila. Kako je to već tabu tema i kako ratovi nisu pripadali ženama, bar ne na ovaj direktan način, ispostavilo se da kroz istoriju, to jest ovde se on bavi samo antičkom istorijom, ima puno takvih primera.
Da, Nikola Keravec je oprostite što sam upala, ovo je jedna od njegovih najnovih knjiga, on inače je autor Evolutin. Šta ste još?
Prethodna knjiga je Nepobedivi Konstantin, koja također spada u vojnu istoriju i bavi se Konstantinom Velikim kao vojskovođom, isključivo kao vojskovođom, pošto je on inače poznat kao vojskovođa koji nije izgubio ni jednu bitku. objavljena je paralelno sa ovim Konstantinovom biografijom koje je Radić napisao.
Ali se više o Konstantinu govorilo kao osnivaču Carigrada, kao velikom reformatoru, kao pokrovitelju hrišćanstva sa puno razloga. On je jedna od najveće ličnosti u svetskoj istoriji, a ova vojna karijera koja je bila briljantna je prosto ostala u senci. I kolega Kerevica je na jedan lep način pratio sve te njegove ratove, pokazao da je jedan od najvećih vojskovođa u istoriji. To pokazuje na kraju primjer kad je umro, njegovi vojnici i oficiri su ga toliko obožavali da su prosto kao deca plakali i cepali odeću, bacali se na zemlju jer su izgubili tog voljenog komandanta koji je ispunjavao sve one neophodne uslove da sve nevolje od rata primi, a da nadmaši vojnika onom što se ratu daje. To je jedna definicija američkog generala Roberta Lee-a, vrlo dobra, ali malo je takvih vojskovođa u istoriji. On je pobedio sve svoje protivnike u građanskom ratu i sva plemena koja su napadala na granice Rimskog carstva.
Još jedna zanimljiva knjiga od niza zanimljivih, ali ne stignemo eto za sve ovo vreme pomenuti šta sve Evoluta radi i šta mogu čitaoci i one koje zanima videti na ovom sajmu knjiga, ali naravno i posle, je prozna knjiga Mirjane Đurđević, ako sam dobro rekla. Naime, ona je bila inspirisana pojedinim istorijskim faktima i predrasudama u vezi njih. U tom ovom slučaju to bilo Miroslavovo i Evanđelje.
Jeste, to je jedan satirični roman, glavna uloga je tu pripada Miroslavovom Evanđelju koje se svi zaklinjali, ali se gubilo, nestajalo tokom vekova, i tu autorka polazi od srednjeg veka pa ide do daleku budućnost. Ali ja ne bih o tom romanu previše da pričam, autorka je potpuno inspirativna, zanimljiva i duhovita, mislim da će ona svakako bolje umeti da to da odgovori i da zainteresuje vaše slušalce.
Naravno, ona će svakako biti gost našim kolegama koji se bave književnošću.
To je inače drugo dopunjeno od zdanja, izvinjavam se što prekidam, znači čitaoci već znaju za tu knjigu, ovde ima još dopisanih poglavlja, a Evoluta je to objavila ove godine.
Hvala vam na razgovoru, a evo slušalce pozivamo da još dođu narednih dana na sajam knjiga, da obiđu između ostalih štandova i štand Evolute na kojoj mogu da pogledaju ove i neke druge knjige o kojima nismo razgovarali. Hvala.
Hvala vam.
Hvala vama. Thank you.
Na sajmu knjiga razgovarali smo sa Bojanom Ćebić-Radić, direktorkom i glavnom urednicom izdavačke kuće Evoluta i jednim od autora ove kuće, profesorom Radivojem Radićem, vizantologom. Organizator Rada Ćorović, ton Miloš Marinković, ja sam Marijana Radulović, prijetan dan.